horeen ayay dhalo ku rideen, kadibna badda ay soo raacsiiyeen.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema Jumamosi kwamba Russia ina uwezekano mkubwa ilipata maafa kwa wanajeshi zaidi ya 300 katika shambulizi la siku ya mwaka mpya kwa wanajeshi wake nchini Ukraine huko Makivka karibu na Donetsk City. Wizara hiyo imesema inaamini kwamba wengi huenda waliuawa au kupotea zaidi ya kujeruhiwa. Wizara hiyo ilibaini kuwa wakati mwenzake wa Russia alichukua hatua nadra ya kukiri hadharani kwamba wamepata majeruhi, Russia ilidai ni watu 89 pekee waliouawa. Wizara ya Uingereza imesema wizara ya Russia huenda ilifanya tathmini kuwa haiwezi kuepuka kuzungumzia shambulio hilo kwa sababu makamanda wa Russia wamekuwa wakikosolewa vikali kufuatia tukio hilo. Wizara ya Uingereza ilisema katika taarifa yake mpya ya kijasusi iliyochapishwa kwenye Twitter kwamba tofauti kati ya idadi ya majeruhi wa Russia na idadi ya kweli inaonyesha uwepo mkubwa wa habari za kupotosha katika matangazo ya umma ya Russia. Ndege mbili za jeshi la anga la India zimeanguka wakati zikiwa kwenye mafunzo ya kawaida. Jeshi la anga limesema mmoja wa marubani kati ya watatu waliohusika katika ajali hiyo ya Jumamosi asubuhi amefariki dunia. Ajali hiyo ilitokea karibu na Morena huko Madhya Pradesh. Vyombo vya habari nchini humo vimeripoti kuwa ndege iliyohusika katika ajali hiyo ni ndege ya kivita aina Sukhoi 30 na Mirage 2000. Papa Francis anatarajiwa kuwasili Kongo na Sudani Kusini wiki ijayo, ambako maelfu ya watu watamwangalia kwa mbali akiwa amekaa kwenye kiti chake cha magurudumu na kuendesha harakati zote ikizingatia ishara maalum ya msalaba. Papa huyo ambaye alianza kutumia kiti cha magurudumu mwaka jana anazitembelea nchi hizo mbili ambako miaka mingi ya mizozo imewalemaza wengi na bado ni miongoni mwa maeneo magumu zaidi duniani kupata upatikanaji pamoja na uelewa. Ziara yake inawatia moyo wa Katoliki na wasio wa Katoliki pia. Tunajua kwamba ni mateso, lakini pia inatufariji kuona mtu mkubwa kama Papa akitumia kiti cha magurudumu, alisema Paul Mitemberezi, mchuuzi wa sokoni mjini Goma, kiini cha eneo la mashariki mwa Kongo linalotishiwa na makundi kadhaa yenye silaha. Wakati mwingine inatupa ujasiri wa matumaini kwamba huu sio mwisho wa dunia na mtu anaweza kuishi. Mitemberezi, Mkatoliki na pia baba, amekuwa mlemavu tangu akiwa na umri wa miaka 3 kwa sababu ya ugonjwa wa polio. Anafanya kazi kuisaidia familia yake kwa sababu hawezi kufikiria maisha ya kuomba omba. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kundi lenye silaha nchini Mali ambalo lilitia saini makubaliano makubwa ya amani mwaka 2015 lilisema wiki hii linajiondoa katika juhudi za kuandaa rasimu ya katiba mpya. Katiba mpya ni kiini cha mchakato wa amani na maridhiano uliopangwa kuirejesha nchi kutoka utawala wa kijeshi hadi wa kiraia ifikapo Machi mwaka 2024. Vuguvugu la The Coordination of Azawad, CMA, muungano wa Tuareg ambao ulipigana na serikali kwa miaka mingi kabla ya kutia saini makubaliano ya amani huko Algiers mwaka 2015 uliulaumu utawala wa kijeshi. Katika taarifa iliyoonekana na shirika la habari la AFP siku ya Jumamosi, CMA ilielezea hilo pamoja na makundi mengine yote yenye silaha yaliyotia saini makubaliano ya amani mwezi Disemba yalisitisha ushiriki katika mchakato wa amani kwa sababu ya ukosefu wa nia ya kisiasa katika kuutetea. Uamuzi huo wa kwenda mbali zaidi na kususia kazi ya kuandika upya katiba umekuja saa chache baada ya waziri wa mambo ya nje wa Mali Abdoulaye Diop kuyashutumu makundi yenye silaha kwa kukwamisha juhudi za kuweka mchakato wa amani. CMA ilirudia ombi lake la kukutana na wapatanishi wa kimataifa kujadili uwezekano wa makubaliano ya amani ambayo ilisema mwezi Disemba yalikaribia kuvunjika. Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni aliwasili Jumamosi katika mji mkuu wa Libya wa Tripoli kwa mazungumzo ya kuhusu nishati pamoja na suala zito la uhamiaji, vyombo vya habari vya serikali ya Libya vimesema. Ziara ya Meloni, ambayo ni ya pili katika nchi ya Afrika Kaskazini wiki hii, ni ya kwanza kufanywa na kiongozi wa Ulaya nchini Libya, ambayo ilikumbwa na vita tangu ziara ya mtangulizi wake Mario Draghi mwezi April mwaka 2021. Televisheni ya taifa imesema waziri mkuu wa Italia alipokelewa na Abdelhamid Beibar, ambaye anaongoza serikali ya umoja wa kitaifa yenye makao yake mjini Tripoli, ambayo inazozaniwa na utawala hasimu wa mashariki mwa nchi hiyo. Libya na utawala wa zamani wa kikoloni Italia ni washirika wakuu wa biashara, hasa katika nishati, ambako kampuni kubwa ya Italia ya Eni ina jukumu kubwa katika kusimamia akiba kubwa ya mafuta barani Afrika. Meloni alifuatana na mkuu wa kampuni ya Eni, Claudio De Scazzi, ambaye anatarajiwa kutia saini makubaliano na kampuni ya taifa ya mafuta ya Libya kuendeleza maeneo mawili ya gesi kwenye pwani ya Libya. Watu wawili walijeruhiwa katika shambulio la risasi Jumamosi mjini Jerusalem. Shambulio la Jumamosi linakuja chini ya saa 24 baada ya watu saba kuuawa kwa kupigwa risasi na Mpalestina aliyekuwa na bunduki katika sinagogi kwenye viunga vya Jerusalem. Watu 10 walijeruhiwa katika shambulio la Ijumaa kabla ya polisi kuwasili na kumuua mtu huyo mwenye silaha. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kuwa mshambuliaji wa Jumamosi alipigwa risasi na polisi, lakini hali yake haikubainika mara moja. Alhamis, uvamizi wa jeshi la Israel katika kambi ya wakimbizi huko Jenin uliua watu 9, moja ya siku za umwagaji damu zaidi huko ukingo wa magharibi kwa miaka mingi. Baraza la mawaziri la China limesema Jumamosi kwamba litahamasisha ufufuaji wa matumizi kama kichocheo kikubwa cha uchumi na kuongeza uagizaji wa bidhaa kutoka nje, kituo cha televisheni cha taifa CCTV kimeripoti, wakati ambapo kuna upungufu wa mahitaji ya dunia, huku mataifa makubwa kiuchumi yakielekea ukingoni mwa hali ya kudorora kwa uchumi. Katika mkutano ulioongozwa na waziri mkuu Li Keqiang, baraza la serikali ya China ambalo linafanya kazi kama baraza la mawaziri pia liliapa kuharakisha utoaji wa miradi ya uwekezaji wa kigeni, kuendeleza uthabiti wa sarafu ya China yuan, kurahisisha usafiri wa mipakani, ya kusaidia makampuni kushiriki katika maonyesho ya biashara ndani na nje ya nchi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hili ni jarida, habari muhimu zilizotokea wiki hii. Jina langu ni Kenneth Bwire. Tunaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo waasi wa M23 wamedhibiti mji wa Kichanga unaopatikana kilomita karibu 80 kaskazini mashariki mwa mji wa Goma. Oser Malivika alizungumza na Simeo Samasaka, mwandishi wa habari, muda mfupi baada ya wasi hao kuingia Kichanga Alhamisi.
Wahuni hao ambao wanakuwa wamezibiti sasa mgini kwa muda kama na hukwani hakuna tena risasa mbwina sika. Jeshi la taifa limeshika njia kuingia Mwesho ili wakamate barabara kutokea Kanyabayonga.
Na sasa hivi tunazungumza hali ikoje?
Bo, kwa sasa kunakuwa kwanza tulivu kidogo kwani hatusikie tena masafi fulani na tunasubiri wakitupatia muda kufika ndani ya mji tuone kama iko namna gani.
Waasi wa M23 waliteka kichanga siku chache baada ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuonya kwamba haitaendelea kuvumilia kile imekitaja kama unyanyasaji wa jirani yake Rwanda, licha ya kutakiwa kufuata utaratibu wa kuleta amani mashariki mwa nchi hiyo na kwamba ina haki ya kujilinda na kulinda ardhi yake kwa nguvu zote. Mapigano baadaye yaliongezeka zaidi katika sehemu hiyo, wanajeshi wa serikali wakipambana na waasi wa M23. Onyo la DRC lilitokea baada ya ndege ya kijeshi ya DRC kupigwa kombora na wanajeshi wa Rwanda Jumanne jioni. Serikali ya Rwanda ilichapisha taarifa kwenye Twitter na kuthibitisha kushambulia ndege ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ikidai kwamba ndege hiyo ilikuwa imeingia katika anga yake. Video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha kombora likipiga ndege ya kivita kutoka nyuma. VOA haikuthibitisha uhalali wa video hiyo. Kulingana na picha ambazo zimethibitishwa na mwandishi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika akiwa Goma, ndege hiyo iliharibiwa kwa kiwango kidogo sana na ina matundu yanayoashiria kwamba ilipigwa pia risasi kadhaa. Rubani wa ndege alifanikiwa kutua katika uwanja wa ndege wa Goma DRC bila usumbufu mkubwa. Serikali ya DRC ililaani vikali shambulizi dhidi ya ndege yake na kusema kwamba ndege hiyo ilikuwa inajitayarisha kutua mjini Goma DRC na hakuna ishara kwamba ilikuwa inataka kutua Rwanda au ilikuwa katika anga ya Rwanda, kwa sababu tayari ishara zote zinaonyesha kwamba ilikuwa inatua. DRC imedai kwamba wanajeshi wa Rwanda wamekuwa kujitayarisha kushambulia Kongo kila mara. DRC vilevile ilidai kwamba Rwanda inaunga mkono waasi wa M23 wanaopigana na vita na wanajeshi wa serikali mashariki mwa DRC. Nchi za magharibi na wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamekubaliana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba kuna ushahidi wa kutosha kwamba Rwanda inawaunga mkono waasi wa M23. Rwanda imekana kabisa shutuma hizo na badala yake inadai kwamba DRC inaunga mkono waasi wa FDLR wenye nia ya kuangusha utawala wa Rais Paul Kagame. Ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba nchi zote mbili zinayaunga mkono makundi ya waasi. Rwanda inaunga mkono M23 na DRC inaunga mkono FDLR. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alisisitiza wiki iliyopita akiwa Davos kwamba waasi wa M23 walikuwa hawajaondoka katika sehemu walizokuwa wanazishikilia na kwamba walikuwa wanajiimarisha katika sehemu nyingine za DRC, licha ya kudai kwamba walikuwa wanaondoka. Maafisa wa upelelezi hapa Marekani wamepata nyaraka za siri za serikali nyumbani kwake aliyekuwa makamu wa rais Mike Pence katika jimbo la Indiana. Hayo yanajiri siku chache baada ya nyaraka za siri za serikali kupatikana nyumbani kwa rais Joe Biden, huku rais wa zamani Donald Trump akiwa anachunguzwa kwa kubeba nyaraka za siri za serikali na kupeleka nyumbani kwake baada ya kushindwa katika uchaguzi mkuu. Abdul Shakur Abud anaelezea umuhimu wa nyaraka hizi.
Hilo ndio swala ambalo linazungumziwa hivi sasa kote hapa Marekani na Washington. Kwa hakika sio kwamba ukipatikana unakuwa unafanya uhalifu, ni kwamba ndio maana uchunguzi unafanyika hivi sasa kuangalia nyaraka za rais Biden na zile za rais wa zamani Trump zilifikaje katika nyumba zao, kwa sababu nyaraka hizi zinabidi kuhifadhiwa katika jumba la kuhifadhi nyaraka, Archives, National Archives hapa Washington. Kwa hivyo hivi sasa uchunguzi unafanyika kuweza kujua nyaraka hizi zimefika vipi, nani aliyehusika, nani ameziona, zimeathiri vipi usalama wa nchi, kwa sababu nyaraka hizi zinabidi zihifadhiwe katika hali maalum kwa siri. Na hivyo ukiwa umepatikana kwamba umefanya kwa makusudi, hapo ndio itakuwa ni uhalifu umetendeka. Lakini mpaka hivi sasa haijulikani nani kakosa na nani amefanya makosa, na hivyo huenda nyaraka zikaanza kupatikana katika ofisi au nyumba za viongozi wengine waliotangulia.
Mambo gani yanakuwa yamenakiliwa katika nyaraka hizi na zinakuwa na umuhimu gani kwa serikali?
Nyaraka hizi ni muhimu sana. Kuna zile nyaraka ambapo ya juu kabisa inayojulikana kama top secret, alafu kuna secret, alafu kuna confidential, na alafu nyingine reserved. Kwa hivyo kuna kama viwango vine. Nyaraka hizi zinakuwa na maswala ya usalama muhimu kabisa. Top secret ni kwamba serikali inafanya nini, maswala ambayo yanakusanywa na maafisa usalama, maafisa wa jasusi, mfano Marekani inafanya nini Afghanistan, mfano Marekani inafanya nini Iran na kadhalika. Kwa hivyo ni nyaraka ambazo zinaeleza usalama wa Marekani, usalama wa mabalozi, maafisa wa usalama na kila kitu, ili rais anajua na atashwa kila siku kuhusu nyaraka hizo ambazo analetewa kila siku, anazipitia, alafu baada ya hapo zinahifadhiwa, zinapelekwa katika jumba hili la nyaraka. Kwa hivyo maana ya nyaraka hizi ni kuwa na mambo yanayotokea ili rais aweze kuchukua uamuzi wowote, ikiwa ni usalama, ikiwa ni vita, ikiwa ni masuala ya kisiasa.
Makao makuu ya serikali hapo Washington, zingine zikipatikana Florida kwa Trump, zingine zinapatikana Indiana kwa Mike Pence, zingine zinapatikana Delaware kwa Biden, zingine zinapatikana hata mahali wanaegesha magari. Hakuna utaratibu maalumu unaofuatwa kuhifadhi nyaraka za serikali kiongozi anapoondoka madarakani ndipo zipatikane mikononi mwake nyumbani kwake?
Kwa hakika ni mwanasheria au wakili wa rais ambaye anabidi kusanya hizi nyaraka, au maafisa wengine maalumu wenye hifadhi maalum ya siri wanazikusanya, wanazipeleka katika nyumba ya kuhifadhi. Lakini namna inavyotokana kutokana na uchunguzi mwingi uliofanyika ni kwamba kuna kasoro zinazotokea. Hii imedhihirisha kwamba kuna kasoro, manake rais anapoondoka akimaliza mamlaka yake katika White House, zile nyaraka zote zake zinakusanywa pamoja, zinapelekwa. Kwa hivyo kuenda kwa makosa zinatiwa pale ndani, alafu zinajikuta ziko katika gereji au nyumbani.
Unasikiliza jarida habari muhimu wiki hii kutoka Sauti ya America VOA. Wachambuzi wa siasa nchini Tanzania wametaja hatua ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu kurejea nchini humo baada ya kuishi uhamishoni kwa miaka kadhaa kuwa muhimu katika kukuza demokrasia. Chama chake Lissu cha Chadema kimesema lengo kubwa la chama ni kuhakikisha kwamba Tanzania inapata katiba mpya. Ripoti hii iliandaliwa na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan.
Tundu Lissu amewasili Tanzania akitokea Ubelgiji alikokimbilia baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Ujio wake huo umepokelewa kwa furaha kubwa na wapinzani, huku wengi wakiamini wananchi wamepata mtu wa kuwasemea matatizo yao, hasa baada ya kuondolewa zuio la mikutano ya hadhara lililodumu kwa muda wa miaka 7. Mchambuzi wa siasa Abdul Karim Atiki kutoka Dar es Salaam amesema ujio huo utasaidia sana kukua kwa uwekezaji katika mambo ya uchumi, kwa wawekezaji kuwa tayari kuwekeza bila ya hofu yoyote kutokana na uwepo wa uhuru kupitia demokrasia iliyoonyeshwa.
Kwanza utaleta faraja, kwa sababu kulikuwa kuna kama kiwingu kwenye sura ya Tanzania katika Umoja wa Ulaya. Sura ya Tanzania inazidi kung'ara katika jumuiya ya kimataifa, na hiyo itasaidia mambo ya uwekezaji, mambo ya uchumi, na mambo ya watu kutoogopa kuona kwamba ni nchi ambayo inakataza hili au lile. Au
Tundu Lissu ambaye amekuwa nje ya Tanzania kwa miaka miwili tangu 2020, bado ushawishi wake umeonekana kuwa juu kwa kuwa na mvuto mkubwa wa kisiasa mbele ya wafuasi wa chama chake, hasa kutokana na tabia yake ya kuikosoa serikali mara kwa mara. Kwa upande wake, Kumbusho Delson ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema ujio wa Tundu Lissu nchini utachangamsha na kupendezesha siasa baada ya kurudi katika wakati mwafaka.
Mimi ninavyoona, ujio wa Tundu Lissu kwa kiwango kikubwa sana utachochea siasa, kwa sababu utachochea na kupendezesha siasa, kwa sababu tunamjua Tundu Lissu akiwa jukwani, tunamjua Tundu Lissu akiwa bado akiwa mwanasheria. Kwa hiyo ujio wa Tundu Lissu na kuruhusiwa kwa mikutano ya hadhara, maanake wananchi watapata sasa uwanja au mtu wa kuwasemea kwenye matatizo mbalimbali ambayo watakuwa wanakumbana nayo katika jamii.
Hata hivyo, Tundu Lissu baada ya kupata nafasi ya kusema na wananchi katika uwanja wa Bliagi, Temeke, Dar es Salaam, amegusia mfumuko mkubwa wa bei pamoja na tozo zilizopo katika makato ya mishahara ya wafanyakazi pamoja na katika gharama za kununua vifurushi vya simu.
Maisha magumu, maharage hakamatiki, mchele hauliki, sembe haikamatiki, hakuna chapati, hakuna havikamatiki, hakuna maji, umeme shida, tozo kila mahali.
Tundu Lissu ambaye amewasili leo Jumatano, Januari 25, 2023, aliondoka nchini kwa mara ya kwanza September 7, 2017, baada ya kushambuliwa kwa risasi zaidi ya 30 na watu wasiojulikana jijini Dodoma, alikokuwa akihudhuria vikao vya bunge.
Kutoka Tanzania tuangazie vita ambao vinaendelea Ukraine, ambapo kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema kwamba nchi yake itatuma vifaru vya kijeshi vyenye nguvu vinavyojulikana kama Leopard 2 kwa wanajeshi wa Ukraine. Scholz ameliambia baraza la mawaziri kwamba Ujerumani itatuma vifaru 14 pamoja na kutoa ruhusa kwa nchi nyingine kutuma vifaru hivyo Ukraine. Hatua ya Ujerumani inajiri kutokana na shinikizo za kimataifa kutoka Kiev na washirika wake kutaka vifaru vilivyotengenezwa Ujerumani wapewe wanajeshi wa Ukraine wanaopigana na wanajeshi wa Russia. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden umetangaza kutuma magari zaidi ya kivita kwa wanajeshi wa Ukraine pamoja na silaha zaidi. Rais Volodymyr Zelensky anaamini kwamba Ukraine inahitaji zaidi ya vifaru 300 ili kuweza kuwashinda nguvu wanajeshi wa Russia. Balozi wa Russia nchini Marekani amesema kwamba Russia itachukulia msaada wa vifaru kwa Ukraine kwa uchokozi wa moja kwa moja. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergey Lavrov ametembelea nchi kadhaa za Afrika ikiwemo Afrika Kusini, Angola na Eritrea wiki hii. Vyombo vya habari vya Angola viliripoti kwamba kuna wasiwasi kwamba Moscow ina hasira kutokana na hatua ya hivi karibuni ya serikali ya Angola kuashiria kutaka kupinga uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Angola haijatangaza msimamo wake kuhusu vita vya Ukraine, lakini mnamo mwezi Septemba mwaka uliopita ilikosoa hatua ya Russia kujitengea sehemu za Ukraine na kutaka Moscow kukomesha vita hivyo. Lavrov alikutana na rais wa Angola Joao Lourenço katika ikulu ya rais mjini Luanda. Viongozi hao wawili walijadiliana kuhusu uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Alikuwa pia Eritrea, ambapo masuala makubwa ya uhusiano wa kidiplomasia yalijadiliwa. Hili ni jarida, rejea Afrika Mashariki, ambapo nchini Uganda kulishuhudiwa mjadala mkali ambao ulifika hadi ndani ya bunge la taifa kuhusiana na jaribio la manispaa ya mji wa Kasese kutaka kutunga sheria za kuwatambua watu walio kwenye ushirikiano wa mapenzi ya jinsia moja. Naibu spika wa bunge la taifa Thomas Tayebwa alisisitiza kwamba hakuna manispaa yoyote itakayopitisha sheria ambazo zinashinda nguvu sheria zilizopitishwa na bunge la taifa. Swala la mapenzi ya jinsia moja lina utata mkubwa nchini Uganda. Sheria iliwahi kutungwa, ikapitishwa na kusainiwa na rais kabla ya kufutwa na mahakama. Jaribio lolote la kurejesha sheria hiyo limekumbana na pingamizi kubwa. Mwaka 2012 sheria nyingine ilitungwa, na mwaka 2022 sheria ikafika kwenye meza ya rais Yoweri Museveni, inasubiriwa kusainiwa lakini imechukua muda mrefu. Julius Kitone ni mwandishi wa habari, yupo Kampala.
Spika wa parliament Tayewa alisema kwamba viongozi wa Kasese wamepitisha sheria ndogo kuhusu vitendo vya mapenzi ya jinsia moja kuendelea katika eneo hilo. Spika Tayewa aliendelea na kusema kwamba katika kupitia sheria hizo ndogo ni kinyume na sheria kuu ya nchi, kwa sababu sheria hairuhusu vitendo watu wa jinsia moja kujishiriki katika vitendo vya mapenzi kwa sababu ni kinyume na sheria. Lakini viongozi wa wilaya ya Kasese walisema neno ya Tayewa yalikuwa ni ya uongo tu.
Mjadala huo nchini Uganda unajiri wakati uchunguzi ukiwa unaendelea nchini Tanzania baada ya kuripotiwa kwamba kulikuwa na shule za msingi zilizokuwa zinatoa mafunzo ya mapenzi ya jinsia moja kwa watoto, anavyoeleza Moses Buhilia.
Ni jambo ambalo limeishitua serikali, limeishitua jamii. Jamii ipo katika mshtuko mkubwa. Serikali sasa inalifanyia kazi kuona kwamba ni nini hasa ambacho kinaleta hali kama hiyo. Watu wa harakati za kijamii wapo katika hali ya kutaka kujua ni kwa nini na hatua gani zinaweza zikachukuliwa endapo kama vitu hivi vinafanyika hapa nchini. Ni mshtuko kwa wazazi na malalamiko yao tayari. Dar es Salaam tayari wazazi walikuwa wameshaitisha vikao vya kwenye mashule mbalimbali katika kujadiliana kuona kabisa kwamba yasije yakaingia katika shule, amerisija yakaenea. Kwa tayari tahadhari hata wazazi wameshaanza kuchukua, kwa sababu ni swala la taharuki.
Tumalizie jarida nchini Kenya, ambapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga amesema kwamba hatatambua serikali ya Rais William Ruto, akidai kwamba ndiye aliyeshinda uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka jana. Raila pia ametangaza maandamano ya kila mara yenye nia ya kuiondoa serikali mamlakani. Ametoa wito kwa wafuasi wake kutolipa ushuru. Madai ya Raila yanajiri wakati jopo maalum linalochunguza utendakazi wa makamishna wa tume ya uchaguzi likikamilisha kuwahoji maafisa wa ngazi ya juu wa tume hiyo. Maafisa wa IEBC waliambia jopo hilo kwamba walitishiwa na maafisa wa serikali waliotaka matokeo ya uchaguzi kubadilishwa na kumtangaza Raila Odinga kuwa mshindi licha ya kuwa na kura chache ikilinganishwa na William Ruto, au kupunguza kura za Ruto ili mshindi asipatikane moja kwa moja na kulazimisha duru nyingine ya uchaguzi. Pia wamesema kwamba waliahidiwa zawadi nono ya kifedha endapo wangekubali maagizo hayo, lakini hawajasema kiasi cha pesa ambacho waliahidiwa. Mwenyekiti wa tume hiyo aliondoka Wafula Chebukati akisema kwamba walipotaja masuala ya zawadi hakutaka kuendelea na mjadala huo. Wamewataja aliyekuwa mwanasheria mkuu Amos Wako na aliyekuwa waziri asiyekuwa na kazi maalum Rafael Tuju kuwa watu waliongoza njama za kutaka uchaguzi kuvurugwa ili kumtangaza Raila Odinga kuwa mshindi. Maafisa hao wameambia jopo hilo kwamba maafisa hao wa serikali walikuwa wakiwatembelea hata usiku wa manane wakilazimisha hayo kufanyika kabla ya wenzao wanne kujiondoa katika kutangaza rasmi matokeo na kutangaza kwa umma kwamba matokeo hayo hayakuwa halali. Wamewahusisha makamishina hao wanne wakiongozwa na aliyekuwa naibu wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya IBC Juliana Cherera kwamba walikuwa wakishirikiana na maafisa wa serikali kubadilisha matokeo ya uchaguzi. Nakamilisha jarida, mwelekezi amekuwa Aida Isa, jina langu ni Kenneth Bwire, uwe na jioni.
Kwa ukisikiliza jarida la VOA Swahili ambalo limeandaliwa na Kenneth Bwire. Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ambayo pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na sasa ninakusomea muktasari wa habari. Wizara ya Ulinzi wa Uingereza ilisema Jumamosi kwamba Russia ina uwezekano mkubwa ilipata maafa kwa wanajeshi zaidi ya 300 katika shambulizi la siku ya mwaka mpya kwa wanajeshi wake nchini Ukraine huko Makivka karibu na Donetsk City. Ndege mbili za jeshi la anga nchini India zimeanguka wakati zikiwa kwenye mafunzo ya kawaida. Jeshi la anga limesema mmoja wa marubani kati ya watatu waliohusika katika ajali hiyo ya leo Jumamosi asubuhi kwa saa za huko amefariki dunia. Papa Francis anatarajiwa kuwasili Kongo na Sudan Kusini Jumanne wiki ijayo, ambako maelfu ya watu watamwangalia kwa mbali akiwa amekaa kwenye kiti chake cha magurudumu na kuendesha harakati zote ikizingatia ishara maalum ya msalaba. Papa huyo ambaye alianza kutumia kiti cha magurudumu mwaka jana anazitembelea nchi hizo mbili ambako miaka mingi ya mizozo imewalemaza wengi na bado ni miongoni mwa maeneo magumu zaidi duniani kupata upatikanaji pamoja na uelewa. Kundi lenye silaha nchini Mali ambalo lilitia saini makubaliano makubwa ya amani mwaka 2015 lilisema wiki hii linajiondoa katika juhudi za kuandaa rasimu ya katiba mpya. Katiba mpya ni kiini cha mchakato wa amani na maridhiano uliopangwa kuirejesha nchi kutoka utawala wa kijeshi hadi wa kiraia ifikapo mwaka kesho 2024. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.